Srpska pravoslavna eparhija Šumadijska svečano i svenarodno proslavila je u utorak 1. oktobra veliki jubilej 800 godina autokefalnosti. Ova proslava započela je svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svetog Georgija na Oplencu, kojom je načustvovao njegovo prosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan, a u nastavku je održan program. Mi ćemo u današnjoj katedri da vam u celini prenesemo program koji je održan, dakle, ispred crkve Svetog Georgija na Oplencu.
Vaše preosveštenstvo, poštovani predstavnici gradske uprave, časni oci i monaštvo, draga braćo i sestre hrišćani, pomaže vam Bog. Neka vam je na zdravlje i spasenje današnja liturgija kojom je načalstvovao domaćin našeg današnjeg sabranja, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan, uz sasluženje sveštenstva eparhije šumadijske. Danas je poseban dan za sve nas. Zaista jeste. Našoj generaciji je ukazana izuzetna čast i odgovornost da u istoriji obeležimo jubilej 8 vekova samostalnosti naše majke Srpske pravoslavne crkve. Pre 8 vekova najveći među nama pravoslavnim Srbima Sveti Sava Nemanjić poneo je na svojim svetim grudima panagiju i naprsni krst, izraz episkopskog dostojanstva episkopa tada nove samostalne crkve Srpske pravoslavne crkve. Zagledan u naručje šire od nebesa svima majke presvete Bogorodice i ohrabren krsnim znamenjem, Sveti Sava je blagu vest pronosio i proneo kroz srpski narod. Od tada Srbi nebesa prizivaju sebi i trude se da sebe uzdignu do nebesa. I dok su drugi vladari tog vremena utrkivali se u izgradnji velelepnih dvoraca i zamkova, naši vladari, zajedno sa narodom koji su predvodili, utrkivali su se sa sobom u izgradnji velelepnih hramova širom naše Srbije, posvećenih Bogu i obilnoj, nepresušnoj milosti njegovoj. I ovaj veličanstveni hram Svetog Đorđa, ispred koga danas sabrani stojimo, koji se ponosno uzdiže kao beli labud pod ovom nebeskom kupolom Božijom u srcu Šumadije, jeste još jedno od svedočanstava odakle ovaj narod potekao, gde ovaj narod živi i ono najvažnije, kuda se ovaj narod uputio. Veliku duhovnu radost pričinjava nam prisustvo profesora dr. Dragana Stanića, predsjednika Matice Srpske, koji će nam danas govoriti na temu duhovno nasljeđe Srpske pravoslavne crkve i srpska kultura. Danas molimo da ga pozdravite jednim velikim aplauzom. Profesor, izvolite.
Poštovani predstavniče Krunskog saveta, poštovani gradonačelnici, predstavnici vojske, predstavnici kulturnih i školskih ustanova, časni oci, dame i gospodo, braće i sestre. Pripala mi je nezaslužena čast da vam se danas na ovom svetom mestu i ovim svetim povodom obratim. Ali blagonaklonost našeg prosvećenog vladike je možda jedini krivac. Ako nešto ne bude kako valja, ja primam na svoja nejaka pleća sve što treba primiti. Iz onoga što je preosvećeni vladika već rekao, videli smo koliko su pojmovi srpskog naroda, srpske kulture i srpske pravoslavne crkve međusobno ne samo blisko povezane, nego su potpuno srasli. Tako da svaki znalac koji se iole dublje nadneo nad ponorima srpske istorije, a pogotovo onaj koji je pomnije ispitivao njene duhovne vertikale, to dobro zna. Taj znalac je svakako došao do zaključka koliko je suštinski pogrešno odvajati noviju srpsku književnost i kulturu nastalu u uslovima formiranja i razvoja građanskog društva od početka 18. veka, a zapostavljati staru srednjevekovnu kulturu koja je na temelju učvršćenja srpske državnosti i crkve postavila najsjajnije obrasce i vrhunske stvaralačke rezultate u kojima moramo i dan danas da se ogledamo ako hoćemo da budemo ozbiljan narod. U nastojanju da što potpunije opišemo osnovni srednjevekovni temelj na kojem je započeta ozbiljna posvećena gradnja srpske kulture, važno je da jasno uočimo kakve su čvrste belege i svetle tragove ostavljali predački poslenici, kao neku vrstu ozbiljnih kulturalnih zaveta bez kojih ne bi valjalo da se nastavlja stvaralački prodor ka budućim vremenima. Kada govorimo o srpskoj kulturi, onda uvek valja da imamo na umu celinu njenoga postojanja, bar od uspostavljanja pismenosti i izgradnje kulture kao kontinuiranog razvojnog toka o kojem postoje jasni pisani tragovi. Ta celina kulture nam neprestano nešto govori i poručuje. A razumevanje tog govora i tih poruka trebalo bi da budu stalni, sastavni delovi izučavanja i čitanja prošlosti. I to ne samo ljudi koji su kao istoričari profesionalno na to upućeni. Time treba svi mi da se bavimo. U tom pogledu u srednjovekovnom periodu mogli bismo uočiti bar četiri krupne duhovno-istorijske tekovine koje su postavljene kao neka vrsta temelja. A sa tog temelja treba da se kulturalni procesi izvode dalje u obliku, rekao bih, zavetnih naloga. Ove kulturalne tekovine nazivamo zavetima upravo stoga što iz takvih istorijskih događaja proizlazi određena vrsta saznanja i mudrosti, pouke i stava o tome šta se nekada činilo, ali šta i u buduće valja činiti. U tom smislu ovo jesu konkretni istorijski događaji, ali su i nešto mnogo više od toga. Kao što i danas govorimo, dakle, o uspostavljanju srpske arhijepiskopije, ali ono što je nastalo nesravnjeno je više od jednog istorijskog događaja. To su činioci, dakle, temeljnog istoriosofskog iskustva koje bi trebalo slediti. Ukoliko srpski narod jeste ozbiljan narod, takvo istoriosofsko iskustvo, taj narod će ne samo nekada u prošlosti, nego i u sadašnjosti pa i budućnosti umeti da poštuje i sledi u svojim stvaralačkim naporima. Takvih, dakle, velikih srednjovekovnih zaveta ja prepoznajem bar četiri, ali ne sporim ni mogućnost da je ovaj krug uvida moguće proširiti još nekim dodatkom. Do sada izričito bilo reči samo o Kosovskom zavetu, ali mislim da bi krug ovih zavetnih naloga morao biti znatno proširen kako bismo samima sebi objasnili da smo mi, Srbi, jedan odista ozbiljan narod sa ozbiljnim programima i čvrstom odlukom da traje vekovima i milenijumima uz Božju podršku sve do posljednjih vremena. To bi bio tek prvi korak ka ostvarenju ideje o tome da su Srbi spremni da osluškuju Božje naloge i da ih svojim životom ostvaruju i potvrđuju, pre svega sebi samome na korist, što se vekovima naravno sve i dokazivalo, ali nikada dovoljno dokazalo. Prvi u tom nizu je Ćirilo-metodijevski zavet, koji nam ukazuje na važnost inicijalnog čina kojim se uređuje jezik i pismenost, te utvrđuje temelj književnosti i vere. Na taj način se uspostavljaju elementarni preduslovi, tako da se može valjano misliti, osjećati i delati, a u svemu tome još se, i zahvaljujući standardnom jeziku svih Slovena i zajedničkom pismu, može govoriti i pisati. Inicijalni Ćirilo-metodijevski čin se dakako odnosi na ceo slovenski svet, to jest na sve narode koji su iz praslovenskog zajedništva proizašli, ali je srpski narod relativno brzo tokom srednjeg veka i to na sopstvenom jeziku izgradio moćnu kulturu koja se po obimu, razvijenosti i intenzitetu od slovenskih kultura može porediti samo sa ruskom i bugarskom srednjovekovnom kulturom. Drugi zavet, Nemanjički zavet, ukazuje na važnost samostalnog političkog organizovanja srpskog naroda i sačinjavanja posebne države sa odgovarajućom vojnom snagom, jer to je jedini način da se zaštiti čitav narod te da mu se omoguće ne samo što izvesniji opstanak, nego i najbolji uslovi za život i rad. Otuda i nužnost uspostavljanja kraljevine 1217. sa Stefanom Prvovenčanim, te kasnije i carevine sa Dušanom Silnim 1345. godine. A kako je oblikovana istorija srpskog naroda i njegove kulture u vremenima kada takve političke, vojne i državne organizacije nije bilo, najbolje nam pokazuje čitav period žilave borbe za elementarne uslove opstanka po turskim ropstvom. Pa je od početka 19. veka na ovom svetom mestu i u Šumadiji od prvog, dakle i drugog srpskog ustanka postalo potpuno jasno da se unutar Turskog carstva mora stvoriti srpski oblik državnosti ili Srba više i neće biti. Život Srba po drugim okupacijalnim sistemima je bio svakako nešto lakši i po narod korisniji i uspešniji. Najviše u ambijentu Habsburgskog carstva, ali se i na tom političkom prostoru veoma brzo došlo do granica preko kojih se nije moglo. Tako da je već od 60. godina 19. veka postalo jasno da Srbi moraju sve svoje snage da usmeravaju ka ponovno stvaranju vlastite države. Ili kako bi to Stojan Novaković rekao, Vaskrs države srpske je upravo sa Karađorđevim činom i prvim srpskim ustavkom postao istorijski nalog bez kojeg se u budućnost ne može. Treći, Svetosavski zavjet i najvažniji, ističe nužnost izgradnje specifičnog pravoslavnog duhovnog ustrojstva, uspostavljanja autonomne i samostalne crkve kao zaokružene duhovne organizacije, te izgradnje celokupne kulture koja će počivati na čvrstim duhovnim temeljima i na odgovarajućoj društvenoj zajednici. Sa Svetim Savom se s jedne strane začinje specifično pravoslavno i sihastičko duhovno iskustvo, sa molitvenom praksom koja dušu ljudsku počinje da uzdiže do visina nezamislivih u uslovima lišenim trajne molitveno-liturgijske prakse. S druge strane, sve to je pratilo istinsko utemeljenje srpskog duhovnog, jezičkog, književnog i opšte kulturnog stvaralaštva, koje predstavlja trajnu potvrdu uzdignute, oplemenjene srpske duše i samosvesnog pojedinca, koji u sferi kulture pronalazi prostor iskazivanja kakav se na drugim mestima društvenog bića ne može naći. S treće strane, crkvene i socijalne organizacione forme, kakve su manastiri i crkve, sa školama i bolnicama, zatim crkveno-administrativne celine poput eparhija, sa svom izgrađenom crkvenom jerarhijom, pa konačno i sa uspostavljanjem arhijepiskopije 1219. sve se to pokazalo sastavnim delom izuzetno srećnih, duhovno zrelih procesa. Neki drugi procesi koji odstupaju od čisto svetosavskog duha pokazali su izvesnu dvosmislenost. Tako primjera radi, na dugu stazu posmatrano, svakako koristan, mada po načinu izveđenja dosta upravo duhovno nezreo i carski nametljiv, bio je čin uzdizanja Srpske crkve na rang patrijaršije 1346. godine. Svoju duhovnu zrelost i odgovornost Srpska pravoslavna crkva je pokazala i time što cara Dušana, jedinog od velikih nemanjičkih vladara, nikada nije uzdigla na rang svetosti. To svedoči koliko je crkva odgovorna pred Bogom i koliko sledi svetosavski zavet pravednosti koji ne podleže svetovnim čisto ljudskim kriterijumima i zakonima. U svakom slučaju ovi procesi svedočili su o nesumnjivom uzdizanju srpskog naroda kao hrišćanskog, pravoslavnog, crkvenog i kulturno-istorijskog činioca koji hrabro kreira svoje povesno postojanje i samosvesno gradi svoju budućnost. Razlika je tu bila velika, kako je Sveti Sava izgradio arhijepiskopiju i kako je dobijeno kraljevstvo od onoga čina kako je usledila sa proglašenjem patrijaršije, što je, razume se, bilo za nas kao narod nesumnjivo podsticajno, ali je imalo i ozbiljnu epitimiju. Kosovski zavet pokazuje nam kako se valja ponašati u pošljednjim vremenima, kada čitavi, dugo građeni svetovi propadaju i kada svako mora da se pita kuda će on kao pojedinac i pripadnik naroda krenuti i gde će na koju stranu izbiti. U uslovima kada po rečima savremenog pesnika Rajka Petrova Noga nije sve propalo kad propalo sve je, Kosovski zavet nas obodruje da izvesnim herojskim, žrtveničkim i svetačkim poslanjem ostanemo na tragu večnih duhovnih vrednosti naših najznačajnijih predaka i da makar i u onostranosti u duhovnoj sferi nastavimo sa delanjem usklađenim sa bogočovečanskim nalozima i sa gospodovim zakonima koje ne smemo zaboraviti niti zapostaviti. Kad dođe vreme da se bitke moraju izgubiti, a uvek dođe tako vreme, tu ne smemo klonuti, nego moramo učiniti ono što će našu dušu uzdići iznad naše zemne egzistencije i potvrditi onako kako nikada ne bi mogla da se potvrdi da ovog teškog iskušenja, ovog teškog poraza nije bilo. Ako smo verujući, niti se smemo plašiti iskušenja, niti se smemo uklanjati od poraza. Ne treba naravno da samoubilački srljamo u stradanja, ali moramo mirno i dostojanstveno dočekati ono što biti mora, kao što su to sveti knez Lazar, Miloš Obilić i mnogi drugi junaci dočekali, a opet, posle svih poraza, moramo neprestano iščekivati, delati i pevati, neka bude što biti ne može, kao što je to činio sveti lovčanski tajnovidac Njegoš. Ta četiri velika sveta zaveta zaokružuju jedan celoviti skup načela i vrednosti, a time iskazuju i dosta sveobuhvatan pogled na svet kakav je definisalo hrišćansko, sveslovensko, jezičko i pismenosno pregnuće, to je Ćirilometodijevski zavet, srpsko političko, vojno i državno učvršćenje, to je Nemanjički zavet, pravoslavno, svetačko, književno i kulturno uzdizanje i negovanje duše, Svetosavski zavet, te herojsko, žrtveničko i duhovno posvećenje, to je Kosovski zavet. Sva ova četiri sveta zaveta suštinski su povezana sa procesom hristijanizacije i sa izgradnjom duhovnosti i organizacionih oblika pravoslavne crkve kod Srba, a to znači da onog najznačajnijeg, najsnažnijeg kod Srba uopšte i ne bi bilo da nije bilo ovakvog hrišćanskog oboženja i pravoslavnog svetosavskog nadahnuća. Sa svim ovim svetim zavetima svaki čovjek, obasjan ovakvom emanacijom Duha Svetoga, u dubini svoje duše znaće kako se duhovni, društveni i ljudski svetovi začinju, kako se oni grade i razvijaju, te kako se gube i propadaju, ali i kako se obnavljaju u večno aktivnim povesnim krugovima rađanja i umiranja, krugovima koji nikada ne prestaju, uprkos tome što se ponekad može učiniti da carstvo smrti i tame postaje večito. Šta nam, međutim, u vezi sa ovim zavetima valja činiti danas? S obzirom da mi celokupno moje saznanje kao čoveka koji ovaj problem promišlja i o tome ne baš od juče piše, jasno govori kako je srpski narod jedan zaista respektabilan narod i kako su njegova istorija i duhovna sabranost uprko svim mogućim zamerkama zaslužili poštovanje. To je stav koji moramo izgraditi u sopstvenom narodu. Naš narod veoma često razvija razne oblike autodestrukcije i autošovinizma. To svakako moramo po svaku cenu izbeći jer srpski narod to apsolutno ne zaslužuje. Kakav je smisao ovih onda zaveta svetih koje nam je srednji vek poslao, zajedno sa pre svega našom crkvom, ali i državom? Smisao Ćirilometodijevskog zaveta danas sadržan je u stavu da i u našem vremenu, bez obzira na mnogobrojne nove okolnosti u svetu, treba raditi na integraciji hrišćanskih kultura, ali i svih onih koji priznaju načela slovesnosti i logosnosti sveta. Posebno treba raditi na zajednici slovenskih naroda kao po jeziku i pismu te kulturi i načinu života najbližim narodima. Drugim rečima, u svom delovanju ne treba nikako zapostaviti, a pogotovo ne zaboraviti bliske veze uspostavljene verskim, jezičkim i pismenosnim pregnućem koje nas ukršta sa drugim narodima i kulturama. Hrišćanski i slovenski svet u tom pogledu za nas ima i treba da ima izuzetno veliko značenje i smisao, a toga se ne treba odricati čak i onda kada suštinu ovih relacija iz određenih razloga svetskih, političkih i vojnih odnosa nije preporučljivo ispoljavati previše otvoreno i jasno. Ali uvijek ima načina da se tako nešto čini, ako i ne sme baš previše direktno i jasno. Smisao Nemanjičkog zaveta danas usmeren je ka zaključku da nikako ne treba odustajati od napora da Srbi izgrade svoju autentičnu političku, vojnu i državnu celinu. To da kako ne znači da se treba odupirati svim oblicima nadnacionalnih integracija i odustajati od njih, nego znači samo to da u takve integracije uvek treba ulaziti sa svešću o neophodnosti da se zaštiti i čvršće utemelji nacionalni korpus. Danas je svakako po sudbinu Srba najpogubniji onaj politički stav koji pasivno iščekuje da se sva pitanja rešavaju negde izvan nas samih, izvan idejnih, stvaralačkih i praktičnih centara moći samog srpskog naroda. Svejedno da li je taj centar u prošlosti pronalaže u Konstantinopolju, Carigradu ili Stambulu, u Veneciji, Beču ili Pešti, u Parizu, Londonu ili Berlinu, u Moskvi ili Vašingtonu, a danas u Briselu, Vašingtonu ili Moskvi. Tek trebalo bi iz sopstvene mentalne šifre sasvim i konačno eliminisati ideju o tome da se sopstvena sudbina prepušta bilo kome. To nije srpski običaj, to nije srpski način života. Bude li se zbog sopstvene neodlučnosti i tromosti, zbog slabosti i nesposobnosti odustalo od prava na sopstvenu političku, vojnu i državnu celovitost, onda sledi siguran pad i vrlo izvesno duboko propadanje svih nacionalnih stvaralačkih kapaciteta. To bi danas trebalo da znači da svoje glasove i političko poverenje treba pokloniti jedino onima koji jasno stavljaju patriotsku obavezu iznad usko partikularnih i ličnih interesa, te koji su spremni da se žrtvuju zarad viših zajedničkih cilja. Smisao Svetosavskog saveta danas, koji je življi, rekao bih, nego ikada, vodi nas ka stavu da bez prestanka treba raditi na pravoslavno-svetačkom, književnom i kulturnom uzdizanju ne samo elite, nego i čitavog naroda, te da u tim naporima treba težiti postizanju osobenosti koje se mogu uklopiti u opšte karakteristike shvatljivo ne samo domaćim, nego i mnogim stranim pripadnicima hrišćanskog i uopšte duhovno utemeljenog sveta. Zamislimo, recimo, danas Svetoga Savu. To bi bilo najcenjenija osoba koja je moguće zamisliti među živim ljudima. Ovo kulturno uzdizanje znači istovremeno i duhovno usavršavanje, a na tom temelju počiva ne samo puno poštovanje onoga što je univerzalna hrišćanska kultura, nego i pravoslavne posebno i sihastičke osobenosti, pa i osobenosti srpskog jezičkog izraza i njegovog specifičnog pogleda na svet. Sveti Sava je gradio sigurne puteve i postavljao jasne ciljeve razvojnih tokova koji su kulturu uznosili ka sve višim i bogatijim izražajnim formama. A sve to je činio sa stalnim pogledom na strane kulture i hrišćansko iskustvo u celini, kako nam je prosvećeni vladika danas sjajno saopštio. U tom pogledu je srpska vera, crkva i kultura neprestano sledila sigurne obrasce hrišćanske pravednosti. Dok je Sveti Sava o tome presudno odlučivao, nikako se nije podlegalo iskušenjima koja ne bi doprinosila istinskom duhovnom razvoju. Ukoliko neko sledi takav obrazac ponašanja i duhovnog uzdizanja, on neće pogrešiti. Pa čak i ako tako postupa u ovom našem vremenu kada se čini da je sve otišlo u potpuno suprotnom smeru u odnosu na onaj koji su zacrtali pre svega Isus Hristos, a potom i mnogi sveci od kojih je za Srbe od najvećeg mogućeg značaja Sveti Sava kao jedan od sasvim sigurno najznačajnijih pravednika u istoriji ljudskog roda. Ne treba sumnjati u ispravnost ovog puta, već bi pre trebalo sumnjati u ispravnost posrnuća koje se sve više slobodnije i sa više entuzijazma ispoljava u savremenom svetu postmodernog doba. Smisao Kosovskog zaveta ukazuje nam na to kako da se s duhovnom zrelošću suočimo sa iskušenjima velikih istorijskih poraza, i to na više mesta, a pre svega upravo na tom istom Kosovu i Metohiji. Ako smo verujući i ako smo ozračeni Duhom Svetim, onda moramo znati da konačnog poraza nema sve dok u nama ima Duha Svetoga, a njega, kao što je dobro poznato iz istorije svetosti i crkve, može biti i u posmrtnim telesnim ostacima sposobnim da čine čuda na ovom svetu, u moštima. Zato ne sme u nama da dođe do klonuća, ne sme da bude predavanja i pasivnosti, ne sme da bude pada u tamu i beznađe. Kosovski zavet nam kaže da možemo 1389. godine, ili možda i danas, izgubiti kosovsku bitku, ali vekovečiti rat za Kosovo i Metohiju ne smemo izgubiti, jer ćemo time izgubiti same sebe. U tim i takvim iskušenjima ne smemo pristati ni na kakvu trgovinu koja nam se nudi, ali to moramo izvesti vešto tako da nasilnici i ne pomisle da im se odupiremo i da se s njima svađamo. Izgleda to kao nezamislivo težak zadatak, ali ja sam siguran da bi ga Sveti Sava sasvim uspešno izveo i da nam daje sjajne obrasce kako i mi danas da postupamo. Svetinja koju imamo ne predaje se u ruke onih čija je namera samo da zauzmu prostor za svoje širenje. Onako kako se neki osvajački narod širi i zauzima nečiji tuđi prostor, tako će se voljom Božijom on u jednom trenutku početi da povlači i nestaje. Taj trenutak treba potpuno spremni da sačekamo i da u međuvremenu sve učinimo da takav trenutak dođe upravo onda kada treba da dođe. Ali u međuvremenu moramo činiti mnogo bogougodnih dela koje će svedočiti o tome da još uvek pred Bogom imamo duhovno pravo na naš sveti kosovski prostor. Pred tim pravom povući će se nasilnici i pronaći će neke druge mete svojih osvajačkih namera. Samo ne smemo popustiti pred pritiscima, ali taj povoljni razvoj događaja biće se samo ukoliko mi kao narod budemo učinili sve što možemo učiniti za svetost svog života, za svetost svojih domova, svetost svojih gradova i sela, pa i svetost svog životnog, crkvenog i državnog prostora. Zato, braće i sestre, upravo tamo gde su naš narod, naša crkva i naša država najugroženiji, tamo treba da idemo mirno na sve one svetinje koje je istorija Srba jasno obeležila, a pogotovo treba da idemo u poseti našoj braći i sestrama koji još obitavaju tamo gde neprestano treba dokazivati, kako po rečima narodnog pevača, još smo kadri stići i uteći i na strašnom mestu postojati. Ako nam Kosovski zavet danas nešto govori, onda nam govori, rekao bih, upravo o svemu ovome. Zbog svega rečenoga, Srbi danas treba ozbiljno da izučavaju svoj srednji vek, istoriju svoje crkve i svoje države, jer će tu naučiti neke temeljne lekcije o tome kako graditi narodnu i crkvenu zajednicu, kako bogatiti pismenost i kulturu, te kako živeti u posvećenosti svojim temeljnim duhovnim vrednostima. Čak i kad osnovni elementi ovakve ideje opstanka naizgled bespovratno propadaju i nestaju. U suočenju sa duhovnošću srednjega veka naučit ćemo se nečemu što je dragoceno i spasonosno u ovim današnjim vremenima, o kojima naizgled ničega nema osim velike gordosti i nadmenosti civilizovanog, a obezglavljenog i obezduhovljenog čoveka, čoveka moći. Ukoliko kao narod budemo očuvali ovakav sistem razumevanja sveta i duha, te doživljaja života i vrednosti, bit će načina da se ovi sveti zaveti u novim istorijskim i kulturnim okolnostima modernizuju i prilagode izmenjenom ambijentu ovog našeg postmodernog doba, te da se životodavna načela i vrednosti iskažu aktivnim i aktuelnim i u ovom našem vremenu, koje se često čini da je vreme u kojima ljudi zauvek gube duha svetoga u sebi. To što nam se čini samo je privid. Samo je opsena koja nas navodi na stazu uništenja sveta i čoveka, a tome treba uvek da suprotstavimo živoga Boga u sebi i u svetu koji gradimo. Ako tako doživljavamo svet, ako tako mislimo i ako tako delamo, onda ne samo da nade ima, nego i pobjeda naša sasvim izvesna. Ne samo pobjeda kolektiva kojem pripadamo, nego još i pre naša individualna, lična pobjeda, jer svako od nas mora u sebi da pobedi negativne sile da bismo svi zajedno bili također jaka duhovna sila. I tako zajednički da pokažemo da demonske sile jesu slabije od duha svetoga u nama. Tako nam Bog pomogao.
Dok stojimo danas ovde u radosti i osjećanju ponosa, setimo se i svih onih koji su danas sa nama, a nisu više telesnim očima vidljivi. Setimo se svih srpskih svetitelja, sinova i ćerki ovoga roda, naših zastupnika pred Svetom Trojicom. Radost je nesumnjivo velika, kao i ponos, ali se čini da je odgovornost još veća, i pred nebesima Božim i pred zemljom kojom hodamo. I imaš se, Srbine, čemu danas radovati. Mešoviti hor sabornog hrama Šumadijske eparhije, hrama Uspenja Presvete Bogorodice, izvešće nam sada kompoziciju Oj Srbijo, mila mati. Tekst Luka Sarić, u note stavio Vojtek Šistek, a vas molim da ih pozdravimo jednim aplauzom.
Srbino, mila mati, oj čoveče. ti, nema zemlja bilinove, na srcu je svako tvoje. Srećno žive po raju, gde miline večno traju, u tebi ću srećno te provoditi.
Kada Srbi pred Svetim Savom i drugim srpskim vladikama u istoriji, i mi danas stojimo i postojimo ovde i sada, predvođeni i vođeni episkopom naroda Šumadije, našim vladikom Jovanom, koji na sebi nosi ista ona znamenja episkopska koje mu je predao i poverio niko drugi do Sveti Sava, njemu i njegovoj braći srpskim arhijerejima. Predao i poverio apostolskim prejemstvom, polaganjem ruku, Božijom blagodaću, promislom i dopuštenjem, jedinim svedočanstvom i merilom istine. Živa slika, žive crkve, živoga Boga i živih svetitelja, živog naroda. A mnogo je takvih svetitelja hodalo ovom napaćenom zemljom i mnogo takvih svetitelja danas deli sa nama ovo napaćeno vreme. I tako već 800 godina. Odjekuju zvona sa srpskih hramova i srpskih duša, zvona molitve, zvona blagodarnosti i zvona suza pokajničkih. Jedno od zvona koje je najpostojanije i najistinitije odjeknulo i van granica vremena i prostora istorije jeste naš sveti vladika Nikolaj Velimirović. Kada se deda vladika molio, zemlja se tresla, a nebesa radovala. Danas ćemo čuti odlomke molitava na jezeru, koje će nam kazivati upravnik Knjaževsko-srpskog teatra, gospodin Miloš Krstović Glumac, uz muzičku pratnju profesora muzičke škole iz Kragujevca, gospodina Dejana Čekanovića. Molim vas da i njih pozdravimo jednim aplauzom.
U zoru, kad se probudim, prve misli moje lete k tebi. Prvi pokreti duše pružaju se tvome osmejku, prvi mi je šapat tvoje ime, prvo iznenađenje, ti kraj mene. Kao mladenac, posle strašnoga sna, što grli majku svoju i raduje se, što ga san nije razdvojio od majke, tako i ja, budeći se, grlim tebe i radujem se, što putovanje u snu nije me odvojilo od tvoje ruke. Kako sam neljubazan prema tebi, ljubavi moja. Stid me jede što sam tako neljubazan prema tebi. Dok se ti od mene ni za trenut ne odvajaš, ja se od tebe u snu odvajam po čitave sate. Zato proklinjem san i spavanje moje i divim se nebeskim silama što pogled svoj ne skidaju s tebe ni danju ni noću. San me zamara, ti me odmaraš. Nema odmora umornome bez gledanja u tebe, ni naslade ogorčenome bez razgovora s tobom, čistome bez kupanja u tvojoj svetlosti. Hitam hramu tvojemu kroz puste ulice, hitam i ne sretam nikoga u pustim ulicama. Svi spavaju i u snovima svojim muče se u dalekosti od tebe, a ti sediš na svakoj postelji i čekaš povratak duša iz daljine. I zverovi gorski probudili su se u zoru i ti stojiš kraj njih i čobanuješ. Ohrani, misle zverovi gorski, ohrani, misle rano izjutra kao i ja. Gle, pa i ja mislim zorom o hrani svojoj i znam da se samo tobom glad moja može utoliti. Kroz puste ulice hitam, slavo moja, da tražim slavu tvoju i čujem mu jezina gde viče na kuli i čujem zvono gde zove crkvi i dižem se u mislima da vidim koliko se sinova ljudskih rastalo od svog bezumnog putovanja u snu i sastalo se sa onim koji jeste, koji je daleko od bezumnosti sna. I gledam tebe, ljubavi moja, kako bdiš kraj mnogih hiljada umirućih i čekaš da prizovu ime tvoje. I gle, neke od njih kaju se za sav san života i vapiju k tebi za pomoć. Kroz puste ulice hitam, slavo moja, i ulazim u hram da pevam i veličam slavu tvoju, i sam stojim u hramu prepunom tebe i angela tvojih i padam na kolena i molim ti se sa suzama: probudi k sebi sve uspavane duše, Gospode nebo držni, sve uspavane duše, braće moje i naroda moga. Svaka stvar me plašila dok bijeh dete. Svaku stvar sažaljevam od kad odrastoh. Svaka stvar činila mi se snažnije od mene dok bijeh dete, a sad se nekako osjećam snažniji od svega i sažaljevam sve. Jer naučih se stajati uzate, Gospode moj, koji si okružen besmrtnim vojskama kao borovom planinom, i rastem iz tebe kao drvo iz planine. Uzeh svaku stvar za učitelja dok bijeh dete i idoh donekle za svako. I naučih se nemoći i smrti i vapaju k tebi. Tražih najjaču stvar da se uhvatim za nju, da bih se spasao od promene i kolebanja. I oči moje ne videše je, niti je uši moje čuše, niti je noge moje nagaziše. Svu decu svoju vreme podiže da se hrve s njima i da ih iz šale savija, lomi i čupa iz korena, smejući se strahu i užasu samrtnika. Uhvatih se za cveće i rekoh, pa ono je lepotom moćnije od mene, cveće, hej. No kad dođe jesen, cveće umiraše na moje oči i ja mu ne mogoh pomoći, no sa suzama okretoh se i uhvatih se za visoko drveće, drveće. No kad dođe rok, izvali se drveće iz korena i poleže po zemlji kao pobeđena vojska. Okretoh se sa suzama i uhvatih se za kamen. Kamen je jači od mene, rekoh. Njega ću se držati, uz njega sam siguran. No kad dođe rok, kamen se istroši u pepeo na moje oči i vetar ga odnese. I ja se okretoh sa suzama i uhvatih se za zvezde. Ej, zvezde su jače od svega, rekoh. Pa njih ću se držati. Neću pasti, neću pasti. No kad zagrlih zvezde i uđoh u tajni šapat sa njima, čuh jecanja umirućih i okretoh se za suzama i uhvatih se za ljude. Pa ljudi uspravno i slobodno koračaju, rekoh, u njih je snaga, njih ću se držati da ne padnem, ljudi. No kad dođe rok, videh i najsnažnije među ljudima gde se bespomoćno klizaju niz led vremena u bezglasni ponor i ostavljaju me sama. Obazreh se u znoju po celoj vasioni i rekao, pa ti si jače od svega, vasiono, tebe ću se držati, sačuvaj me od klizanja u bezglasni ponor. I dobih odgovor, ha, doveče i ja tonem u bezglasni ponor i sutra će biti druga vasiona mesto mene. Uzalud se vežeš za mene, nemoćnog saputnika svoga. Ja se opet okretoh ljudima, najmudrijim među sinovima ljudskim i upitak za savet. No oni se zavadiše dajući mi odgovore dok smrt ne mahnu rukom i ne unese tišinu među prepirače. Opet se ja okretoh ljudima, najveselijim među sinovima ljudskim i upitak za mišljenje. Kao da mi oni mogu dati mišljenje, oni koji mesom misle. Oni me uzeše za šalu i za veselje svoje dok smrt ne diže svoj štap i ne prevuče buđom jezik njihov. Opet se okretoh ljudima, sad onima koji me rodiše i donesoše među stvari, upitah njih. A njihova smežurana lica pozeleneše, oči im zavodniše i oni promucaše. U neznanju se rodismo i mi, u neznanju rodismo tebe i neznanje svoje podeli smo s tobom. Opet se okretoh ljudima, prijateljima svojim, da pitam njih, prijatelji moji, šta mislite vi? Oni očutaše dugo, dok stidljivo ne podigoše oči i prozboriše, pa mi se odavno pitamo, da pitamo tebe, šta misliš ti? I kad zakucah na posljednja vrata da pitam, vrata se otvoriše i videh mrtvaca gde iznose. Kad ne beše više vrata da kucam, nestade i suza, i suhi strah zabode svoje kandže u kosti moje. Još jedna suza nađe se i skotrlja se u dno duše moje i gle, neka nepoznata vrata u koje udari posljednja suza, otvoriše se i ti se pojavi, care moj i oče moj, sav okružen besmrtnim vojskama kao borovom planinom u neopalnom plamenu. I svetlo se zaigra kao mnogoglasna harfa i ja čuh gde govori, ja sam onaj koga tražiš, drži se mene, ime mi je Jesam.
Ponesite, braćo i sestre, danas odavde zrno puta, zrno istine i zrno života, zrno radosti i ponosa. U naručju Svete Trojice i Presvete Bogorodice, vođeni i ohrabreni krsnim znamenjem, imamo veliku odgovornost pred Bogom i nekim budućim Srbima da to zrno i ta zrna pretvorimo u veličanstvene plodove duhovne hrane, baš onakve kakvi su i nama otkriveni i pruženi u našim duhovnim uzrastanjima u sadašnjosti. Ako u tome uspemo, Srbi i Srbima svaki dan zaista će i biti Krstovdan. Nekada slika zaista govori više od reči, kud oplenac iz Topole predstavit će nam se igrama iz Šumadije. Blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, pozdravljamo vas iz doma Gospodnjeg, Bog vas mio, vas da veselio.
Slušali ste tonski zapis sa kulturno-umetničkog programa održanog juče, dakle 1. oktobra, ispod crkve na Oplencu povodom proslave 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve u Srpskoj pravoslavnoj eparhiji Šumadijskoj. Zbogom.